10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 15. januar. U današnjoj emisiji troje sagovornika. Naša sagovornica i gošća danas je Šura Dumanić iz Opatije. Ona je urednica i vlasnica izdavačke kuće Šura publikacije. Nedavno su objavili tursku autorku Leylu Karaca, njen roman Nebo u tvom srcu, pa ćemo malo predstaviti ovu knjigu. Govorimo i o publikaciji Kada su se voleli Srbi i Albanci. Naš sagovornik je Aleksandar Pavlović, jedan od urednika ove publikacije sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda, a naš sagovornik je i Nikola Kuprešanin, splitski snimatelj i autor putopisa, zastupljen u zborniku Divlji gradovi. On je pisao o svom boravku u Istanbulu i u Raki. Danas na početku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Moj sagovornik Aleksandar Pavlović, nekad ranije saradnik trećeg programa Radio Beograda, godinama unazad naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvene nauke u Beogradu. Aleksandar, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Povod za naš današnji razgovor jeste jedna publikacija pod nazivom Kada su se voleli Srbi i Albanci, koji je krajem prošle godine objavio Evropski pokret. Ti si jedan od urednika. Dakle, ovaj naslov, Kada su se voleli Srbi i Albanci, zaista je pomalo intrigantan, da ne kažem catchy. Kada bi bilo u pitanju knjiga priča, svakako bi njen žanr morao da bude ljubavne priče. Ali, šalu na stranu, moj prvi utisak kada vidim takvu publikaciju, ona ide nasuprot nekom ustaljenom ili uvreženom shvatanju da između dve zajednice, dva naroda, dve sredine oduvek postojalo neko neprijateljstvo i tenzije, a zapravo, kao što pokazuju tekstovi ove knjizi, to nije bilo tako. Pa bih te pitao što je bio cilj ovakve publikacije, odnosno što je bio vaš motiv da se pozabavite onom svetlom ili pozitivnom stranom međusobnih odnosa?
Što se tiče naslova, zaista, kada su se voleli Srbi i Albanci, i ja kad bih je video, ja bih stavio na neku policu fikcije ili nekih romansiranih biografija ili tako. Da sam je ja krstio, naravno, to bi bila naslovi ovih akademskog tipa, preosmišljavanje odnosa, ovako, onako. Kumovala je knjizi Jelica Minić iz Evropskog pokreta. Želeli smo da napravimo jednu publikaciju koja može da komunicira zaista sa širom publikom. I ne samo da može da komunicira, nego da pokušamo i da joj damo određeni plasman koji omogućava taj širi domet. I koncipirali smo je na takav način da sadrži što više lepih primjera. Znači, ovo nije akademska publikacija, ovo je jedna knjižica koja se može prelistati, koja je išla uz vikend izdanje dnevnih novina. Nadali smo se da na taj način ispričamo priču koja je drugačija od one uobičajene i svakodnevne koja se čuje na televiziji pre svega, koja se vidi u medijima generalno, koja je u skladu, da kažem, sa nekim opštim nacionalističkim sentimentom i u Beogradu i u Prištini i među Srbima i među Albancima.
Kada su se volili Srbi i Albanci, publikacija ona sadrži tačno 10 priloga mimo predgovora koji ste napisali ti i Agron Bajrami. To su tekstovi čiji, ako sad pogledamo vremenski raspon, tema kojima se bave od srednjeg veka do savremenog doba, sa fokusom i na 19. i na 20. vek. Autorki i autori su i Srbi i Albanci, odnosno dvoetničkog su, da kažem, porekla. Također, kada je reč o oblastima, tu su zastupljene također različite oblasti od srednjovekovne do savremene istorije, verskih, religijskih praksi, određenih individualnih biografija i naravno i oblast kulture je tu zastupljena. Pa bih predložio da sad se malo ukratko prošetamo kroz tekstove.
knjiga ima jedan opšti hronološki okvir. Znači, prvi tekst Duška Lopandića govori o zapravo dinastičkim vezama između srpske i albanske vlastele u srednjem veku. Imamo jedan moment međusobnih brakova i naravno njegovu političku pozadinu. Stavlja se naglasak na to koliko je bilo međusobnih brakova među srednjevekovnom vlastelom. Imamo jedan tekst Armande Hise o mešanim brakovima, jednom antropološkom fenomenu poslednjih godina koji je relativno dobro poznat, o tim poluugovorenim ili ugovorenim brakovima između Albanki koje dolaze u Srbiju. Imamo jedan interesantan tekst Ane Petrov o rock muzici 80-ih, o tome da su Bijelo dugme i još neki bendovi namerno pravili neke pesme na albanskom jeziku i da je to možda bio i jedan politički čin pokušaja da se Albanci koji su ipak u nekom kulturnom smislu ipak bili skrajnuti čak i u SFRJ da se malo više uključe. Srđan Atanasovski govori o religijskim praksama. To je možda najakademskiji tekst u ovoj knjižici, ali je interesantan zato što pokazuje kako su neka sveta mesta, bez obzira da li su to pravoslavne bogomolje ili neki izvori kojima se pripisuju nadprirodne neke moći, zapravo bila mesta hodočašća i posjećivanja svih zajednica koje su živale na Kosovu. Pri kraju imamo tekst Jelene Lončar o jednoj novoj inicijativi koja se zove Sledite nas. Ja mislim da je OEBS podržavao taj projekat povezivanja političarki iz Srbije i sa Kosova i imamo malo, da kažem, jedan feministički naglasak na tome da možda kroz jednu žensku perspektivu i saradnju se može razviti neki vid bliskosti koji je možda drugačiji od ovih, da kažem, muških političara i to kako su oni rešavali stvari od 80-ih pa na ovamo ili i ranije. I na kraju imamo tekst Fahrija Muslijeva o Petritu i Mamiju. Petrit i Mami je jedan od tih, da kažem, poslednjih Mohikanaca, Albanaca koji su ceo život proveli u Beogradu ili došli sa Kosova da se školuju u Beograd i ostali tu celog života. On je uprkos svojoj teškoj bolesti uspeo da uobliči trotomno delo o Srbiji Albanci kroz vekove. To je jedno kapitalno delo koje je pretprošle godine objavljeno u celosti. Nedavno je preminuo i smatrali smo da zaslužuje da bude pomenut u ovom zborniku.
Sad ono što sam najavio, stavio bih fokus na ova tri teksta koje govore, kao što si sam rekao, o individualnim, ljubavnim i bračnim vezama između umetnika i intelektualaca. To je tekst Nataše Marković koja piše o logoraškoj ljubavi između prve srpske arhitektkinje Jelisavete Načić i albanskog intelektualca Luka Lukaja. Onda dramski pisac i urednik iz Prištine, Jator Neziraj, piše o Faruku Begoliju, je bio jugoslovenski glumac i o njegovom braku sa beogradskom balerinom Zojem Đoković i tvoj kolega ko urednik Agron Bajrami, novinar i urednik Koh Editore, piše o glumačkom braku, odnosno o braku dvoje glumaca, internacionalno poznatog Bekima Fehmiova, koji će, kao što smo sada vidjeli, biti zaštitno lice novog Beogradskog festa i beogradske glumice Branke Petrić. Šta je to specifično, postoji li nešto specifično za ove brakove, odnosno za ova tri teksta, ili su to potpuno biografski i individualno različite priče?
Faruka i Bekima povezuje to što su glumci, što su pioniri kosovskog glumišta koji su se školovali u Beogradu i pravili karijeru u bivšoj Jugoslaviji. Bekim naravno i izuzetnu međunarodnu karijeru. Dakle, u tom smislu su bliski kao obojica, kao dojeni jugoslovenskog glumišta. Šta ih povezuje? Postoje razni odgovori na to pitanje. Ja bih rekao da ih povezuje jedna apsolutna normalnost života u mešanom braku. Čitamo te priče, one imaju svoju romansiranu dimenziju, ima mnogo lepih momenata. Neki od brakova su se okončali, znači Faruk Begoli se vratio u Prištinu, njegov brak sa Zojom se raspao, ova ostala dva braka su trajala praktično čitavog života. Ali u suštini vidimo da ne postoji zaista, kad se jednom ljudi zbliže, ne postoji nikakva posebna prepreka da oni ostvare bračni, intimni odnos bez obzira na neke etničke podele. U tom smislu oni pokazuju da je to bilo moguće i za Jelisavetu Načić početkom 20. veka, znači jedna retko obrazovana i emancipovana žena u to vreme koja je i birala sebi profesiju i školovanje i profesiju i bračnog partnera po volji.
Možda zato što je ona najmanje poznata i domaćoj publici, iskreno, nisam siguran koliko ljudi zna ko je bila Jelisaveta Načić, ali posebno taj kontekst, možda da kažem, podsjetiš na par podataka o tom kontekstu ljubavi u logoru, kako je došlo do toga.
Jelisaveta Načić je već početkom 20. veka konstruisala neke od vrlo interesantnih arhitektonskih i dan dana zanimljivih beogradskih značajnih građevina. Radila je jedan dom za kao sirotište, radila je na crkvi Aleksandra Nevskog, radila je stepenište na ulazu na Kalemegdan, to su stvari koje su i sada vidljive, još neke privatne kuće i bila je dakle zaista istaknuta u tom smislu. Imala je buntovnu prirodu, tako da je uprkos želji njenih roditelja ona je odlučila da studira arhitekturu. Upoznala se sa albanskim intelektualcem Lukom Lukajem koji je u tom trenutku u doba izbijanja Prvog svjetskog rata bio, ja mislim, učitelj u Kosovskoj Mitrovici ili tako imao neko nameštenje. Oni su se našli u jednom mađarskom logoru koji je bio rezervisan za srpsku elitu. Ne treba zamišljati logor ipak ovog tipa kao koncentracioni logor u Drugom svjetskom ratu, znači to je bila jedan način da se makne intelektualna elita dok je Srbija pod austrougarskom vlašću. I tu u tim nekim kontaktima dolazi do zbližavanja njih dvoje i po svemu sudeći, s obzirom na potpuno iščašenu situaciju koja se dešava, on sve češće posećuje to krilo logorsko u kome se ona nalazi i po svemu sudeći oni uživaju u simpatije sredine i između njih se rađa ljubav i iako je ona tad već bila u, ja mislim, u drugoj polovini 30-ih, što su za to doba bile, jeli, ozbiljne godine, ona ostaje trudna i čak rađa ćerku u samom logoru. Nakon toga zaista oni imaju jedan buran život, on je bio pristalica nezavisnosti Albanije, bio je pristalica Paše Toptanija, a mislim koji je bio favorit jugoslovenske vlade, tako da je u jednom trenutku oni borave u Albaniji i njegova politička karijera izgleda obećava. Međutim, sa smenom, sa dolaskom kralja Zogua i sa tim italijanskim uticajima, smanjenjem jugoslovenskog, on postaje persona non grata i oni polu bežeći, polu slobodno, zapravo završavaju u Dubrovniku. I tu ostaju do kraja života i tamo su i ona i on sahranjeni. Tako kad gledamo tu njihovu priču, ona je istovremeno i ilustrativna za jedan burni period 20. veka na Balkanu gde ste mimo vaše volje pomerani.
Uzbudljiva biografija, pravi materijal za dugometražni film, da ne kažem za neki sitkom. Every thought that I ignore, now the questions at my door, it's when we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know? To eat the words you wrote, I've said these words before, felt this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Inside chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of luck? Had a nation built on find its way out of the mud, where the people at the top lose their way enough to stop. Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? moj je sagovornik Aleksandar Pavlović, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvene nauke u Beogradu. Tvoj tekst je posvećen ne samo ličnosti Konde Bimbaše, nego, ja bih rekao, još i više srpskoj i balkanskoj recepciji vojnika, ustanika, učesnika Prvog srpskog ustanka, odnosno jednog od najzaslužnijih za oslobođenje Beograda od Turaka. Ti si zapravo počeo od jedne ulične table koja objašnjava ko je bio Konda, dakle vezano je za Kondinu ulicu, i tu se vezao specifično za sintagmu hrišćanin u turskoj vojsci, da bi zapravo podsjetio da je on bio pravoslavni Albanac koji je prebegao iz turske vojske zajedno sa svojim momcima koji su bili najamnici, odnosno krđalije, a zanimljivo je da ga danas, dakle, svojataju, tu si referisao na Wikipediju kao enciklopediju opšteg znanja, svojataju i Bugari i Grci. Zašto je Konda Bimbaša bio tako i još uvijek je tako kontroverzan, mimo svoje volje?
Meni je Konda bio interesantan zbog čitave te simbolike koju si pomenuo. Svi znamo za Kondinu ulicu, makar Beograđani, tu je u strogom centru i odjednom kad vidimo šta piše na tabli, pa to malo, barem kod ljudi poput mene, nadam se da nisam jedini, budi malo znatiželju. Šta znači hrišćanin u turskoj vojsci? Čekaj, Prvi srpski ustanak, rat u Srbiji protiv Turaka. Zna se, Vasa Čarapić šta je, je li on hrišćanin u turskoj vojsci? Vasa Čarapić, Jurišana, tvrđavu, on je Srbin. Odjednom ovaj hrišćanin u turskoj vojsci. Onda, pošto sam ja iz Loznice, onda vidim u manastiru Tronoša, postavljena pre nekoliko godina, nadgrobna ploča. Znači, smatra se da je Konda tamo sahranjen. Na lepim ćiriličnim slovima piše Konda Bimbaša, junak u mnogim bojevima i tako dalje. Taj moment nedostajuće etniciteta Kondinog mi je bio interesantan. Jer kad pogledamo izvore iz Prvog srpskog ustanka, oni svi govore da je Konda bio Tosk. Dakle, pravoslavni Albanac sa današnjeg Jug Albanije. Znači, Toskerija, to je region današnje Jug Albanije, sever Grčke. Zbog čega, i tu je ta simbolika, zbog čega je problem napisati, reći danas da je Konda pravoslavni Albanac? Ono što su ustanici pre 200 godina, prvi istoričari i očevici koji su ostavljali svoje zapise, za njih to nije predstavljalo nikakav problem. Urbani centri su bili mešanog stanovništva, Albanci su se u raznim oblicima pridruživali srpskom ustanku, neki od njih su ostajali tu da žive i to nije bio problem. I sada je, da kažem ovako, sa kulturološke strane interesantno videti zbog čega i kada to postaje problem. Ako smo to mogli da artikulišemo pre 200 godina, zašto to ne možemo sada da artikulišemo? I onda pogledamo zapravo koliko je taj jedan diskurs podvojenosti i etničkog ekskluziviteta sve dublje i dublje upisan u naše percepcije i stvarnosti i prošlosti. Mi sad više ne možemo da pojmimo da su neki Albanci mogli ratovati u srpskom ustanku za Srbe ili da možda oni to nisu percipirali kao ratovanje za Srbe, jeli? Kako su percipirali, to je druga stvar. A Wikipedia je neodoljiva, jer kad pogledate šta postoji o Kondi na internetu, a to je 90% svetskog znanja i vjerojatno 99% publike koja će to da, znači, ko će da ode u arhiv Srbije da zaviri u neke spise iz početka 19. veka, vidite da ga svi svojataju. Samo nema članka na albanskom. Znači, Albanci sami po sebi kao da nisu baš mnogo srećni da se diče svojim junakom koji je oslobađao Beograd pre 200 godina. Bugari bi nekako da kažu Konda je neizvesnog porekla, ali ipak mogao bi biti i Bugarin. Grci kažu Konda je pravoslavni govornik grčkog, što bismo mi rekli cincarin. Srbi ili prećute, ili to, kako bi rekao, elegantno izostave, implicirajući da je Konda, naš. Mm-hmm. Naš. Tako da mi je to interesantno da danas mi ne možemo da percipiramo da neko može biti i jedno i drugo, ili da bude jednog etničkog porekla, a druge političke pripadnosti ili tako dalje.
Ti u svom tekstu detektuješ zapravo, pošto se pozivaš i na udžbenike tokom 19. veka, da se konkretno etničko poreklo Konde Bimbaše eksplicitno navodi sve do kraja 19. veka, da bi tu negde na prelazu vekova ono postalo izostavljeno i, reklo bi se, i problematično. Se tu onda postavlja pitanje na koji način, naravno, obrazovanje i tako predstavljena historiografija generišu prijateljstvo ili neprijateljstvo između dve sredine i zajednice, i u kontekstu sa tim bih se pozvao na predgovor koji ste zajedno napisali ti i Agron Bajrami, gde su istaknute dve ličnosti koje su ne samo pozitivno mislile o drugoj sredini, zapravo to su ličnosti iz srpske i crnogorske kulture i istorije, Marko Miljanov i Dimitrije Tucović, nego i ličnosti koje su bile vrlo kritičke prema svojoj sredini.
Ako je Konda bio junak kog sam ja izabrao kao simboličku figuru, opisao sam kako ide to svojatanje i ispratio sam, kao što si rekao, kroz udžbenike kako sve do početka 20. veka njegovo ime figurira kao Albanac u udžbenicima, i to je generalno u sklopu nekih širih istraživanja koje sam radio, taj period pred Balkanske ratove je period kad, po mom mišljenju, kada se konsoliduje i čvrsto formuliše jedan antialbanski diskurs koji se kasnije perpetuira u srpskoj kulturi.
A što mu je motiv da se formira i da se insistira na njemu?
Pa motiv je bio sve, mi mislimo da je ideja da Kosovo predstavlja srce Srbije, da ona ima teritorijalnu dimenziju od pamtiveka. A zapravo kad pogledamo kako se pisalo o kosovskom boju, o Lazaru, to je jedna duhovna, religiozna priča o izboru carstva nebeskog, o pravovernosti i tako dalje, kroz ceo srednji vek. Tek mnogo, mnogo kasnije, posljednjoj četvrtini 19. veka, zapravo mit o Kosovu dobije teritorijalnu dimenziju. I onda dolazi do proizvodnje, ako hoćete, diskursa, u onom Fukovskom smislu, znanje, moć. Dolazi do proizvodnje koja treba da legitimiše naše pravo na to područje. I onda se stavljaju u pogon oni elementi koji idu nama u prilog, a to je istorija, a to je tradicija, a to su crkve, a to su manastiri, gdje su bile prestonice Nemanjića i tako dalje. A naravno, sklanja se u stranu ono što nama ne ide u prilog, a to je etnička situacija na terenu, verska situacija, politička i sve to što ide uz to. Dakle, imate jedan proizvodnju, jednu političku i naučnu, jednog stava o zapravo ekskluzivitetu. Ništa drugačije se ne dešava ni na drugoj strani, da budemo jasni sad u kojim dimenzijama to je i sa kakvom silom, to je drugo pitanje, ali i Prizrenska liga koja dolazi iz istog perioda također predstavlja pokušaj da se zaokruži na etničkom principu albanska teritorija, da se ona odvoji kao zasebna i tako dalje. To su procesi koje imamo generalno na Balkanu i u Europi toga doba, i to bi bili, čini mi se, izvesni motivi. Ali da zaključimo sa nekim pozitivnim primjerima, u uvodu smo Agron Bajrami i ja istakli, znači, dve ličnosti, dvojicu inače dijametralno suprotnih likova. Jedan je Marko Miljanov, klasičan junak starog kova. Znači, da kažem, on je nadživeo to herojsko vreme, kao neki junak westerna Sergija Leonea, koji već živi u post-westernskom...
industrijskom.
U industrijskom vremenu. Tako da je on pisao te svoje uspomene, prisjećao se nekih primjera. Svi znamo za Marka Miljanova, svi znamo za primjere čojstva i junaštva, a sad da napravimo anketu, pa niko nije primetio da je trećina od primjera, od tih možda 70 junačkih primjera koje on uzima, da je trećina su Albanci predstavnici. Znači, Marko Miljanov je kuč sa jednog rubnog područja koje je u vreme kad je on bio mlad, još uvek je to pleme imalo i albanske govornike i srpske govornike. Tako da je on zaista imao taj, donekle to jedno dvojstvo. Znači, on je bio onako dobar Srbin po njegovom ubeđenju, kao većina u to doba u 19. veku, ali je bio izuzetno naklonjen Albancima i poštovao ih je zbog njihovih tradicionalnih vrednosti, odanosti tom čojstvu, junaštvu, zbog skromnosti, zbog tradicionalnog načina života. I to je, da kažemo, jedan simbolički lik koji, mislim, može da afirmiše nešto što je dobro na Balkanu. Te neke institucije čojstva i pobratimstva i kumstva i međusobnih veza, poštovanja časti, one su nešto što je taj patrijarhalni sistem iznedrio. Uz sve svoje negativne pojave imamo i ovo. I one su deljene. One se ne mogu odeliti na jednu etničku skupinu, nego na dinarskom području pripadaju svima i one su bliske. A drugo, i time ću, nadam se, zaključiti, drugo je Dimitrije Tucović, neko ko je proevropski orijentisan intelektualac, ko zastupa nešto sasvim drugo od Marka Miljanova, približavanje tadašnjim najsavremenijim političkim stremljenjima, to je socijaldemokratija. To nije socijaldemokratija današnjeg tipa koja je predstavlja jezičak na vagi, učestvuje u parlamentarnoj većini i potpuno je u skladu sa neoliberalnim sistemom i kapitalističkim uređenjem. To je socijaldemokratija koja iz korena želi da izmeni političke strukture tadašnje Evrope. I u tom smislu on je vođa, jedna intelektualna sila i neverovatna ljudska energija. On je sa 30 godina je poginuo u Prvom svjetskom ratu, šta je sve uradio i u političkom smislu i naučnom i kulturnom za tako kratko vreme. On je zagovarao tu ideju koju, eto, moram reći sa simpatijama, ponekad vidim ispisane grafitima po Beogradu, Balkan balkanskim narodima, tako da je to jedna druga, da kažem, alternativna istorija ili alternativna politička opcija koju je on zastupao. Zalažući se za to, bio je izuzetno veliki kritičar nasilne politike koja se u to doba sprovodila prema Albancima. On je učestvovao kao dobrovoljac, on je učestvovao u svim tim ratovima i iznutra ih je kritikovao zbog postupaka koji su bili nasilni, neljudski i nečovečni.
Aleksandre, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala.
Naš sagovornik danas bio Aleksandar Pavlović, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, a mi smo predstavili publikaciju Kada su se voleli Srbi i Albanci.
Diamonds are drops of rain. Your smile is your credit card, and your currency is your love. Play where you want to play, on the main streets where the creeds all pray, and you can feel like you're in dynasty, and you can be what you want to be.
I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 naša gošća i sagovornica je gospođa Šura Dumanić, urednica izdavačke kuće Šura publikacije iz Opatije. Ona je sa nama na telefonskoj vezi. Gospođa Dumanić, za početak, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i svim vašim slušaocima i cijelom Beogradu i Srbiji.
Povod za naš današnji razgovor je to što ćete vi u utorak, 14. januara u Zagrebu, a onda u četvrtak 16. u Rijeci, predstaviti roman turske književnice Leyle Karaca, ako dobro izgovaram njeno prezime, povodom njenog prvog romana koji je preveden u Hrvatskoj. On se zove Nebo u tvom srcu, koji ste vi izdali. Ja sam malo potražio neke biografske podatke o ovoj autorki. Ona je rođena 1976. u Istanbulu, diplomirala je na Akademiji umetnosti ili Fakultetu umetnosti, radila kao profesorka u više škola, bavila se i prevođenjem, pisala pesme, eseje, kratke priče, koji su naravno objavljivani u više književnih časopisa i listova, ali bih vas sad na početku pitao šta je bila vaša motivacija da odaberete ovaj roman ove autorke i možda da je malo podrobnije predstavimo na početku.
U međuvremenu od te informacije koju ste vi našli do sada, ona je objavila još 2-3 romana. Ja prevodim još jedan njen roman koji će izaći krajem ove godine, ja se nadam. Već je objavila jedan, a dva su u tisku romana za djecu, priče za djecu i tako. Inače, ona je meni bila zanimljiva zbog tog nekog drugačijeg rakursa iz kojeg ona piše, a istočnjaci inače drugačije pišu nego mi, malo više introvertno, kako bih rekla, jel? Iznutra zahvaćaju stvar, manje faktografski. Ona je, u biti, ono što sam ja mogla da vidim iz engleske verzije njenog romana, ona piše na zasadama sufizma. Meni je to bilo intrigantno, zato što smo mi ovdje već zasićeni našim ideologijama i ideološkim pristupima. Ajde da vidimo što je to. I mogu vam reći da sam jako zadovoljna, to je vrlo, vrlo interesantno. Vidi se koliko je to jedna kompleksna misao, koliko je to jedan kompleksan pristup iz kojeg ona opisuje život te glavne junakinje u potrazi, njenoj potrazi, znači, a vjerovatno i autoričinoj potrazi za apsolutnom ljubavi. Inače, Leila se meni javila sama. Ona se i sama javila. Kad se ona meni javila, ja sam malo istražila cijelu priču i pristala da ovoga objavim njenu knjigu.
Pomenuli ste drugačiji pristup kod autora koji dolaze sa istoka, bližeg ili daljeg. Da li ipak možete primetiti neke sličnosti između načina na koji piše ova turska autorka i nekih autorki ili autora u regionu, odnosno u Hrvatskoj?
Ne, neusporedivo je. Naprosto nisam našla nikog ko tako piše. Kako bih vam rekla, imamo primjer ove Elif Šafak. Ona isto piše sa tih sufijskih pozicija, odnosno sa tih idejnih zasada, ali više hvata sociološku ili možda čak i političku razinu života. Leila Karača, ona baš iznutrine traži ljubav. Kao što jedna mlada osoba, svi smo to prošli u mladosti, i tražimo samo ljubav kad smo mladi. Ja? I hoćemo to doživjeti, tragamo ovisno o svojoj kulturi, na te razne načine, tragamo za tim. Ona je otišla, naravno, mnogo dublje u potragu za apsolutnom ljubavi. I ona govori o svim drugim oblicima ljubavi kao o metaforičkim ljubavima. Njena istinska ljubav je, recimo, majčina i sad ova koju ona nalazi u tom romanu. Pri čemu u tom traganju ona slaže jedan život u kampusu, tom studentskom domu, jer je studentica, i potragu duhovnu kad ona odlazi kao u nekom čudesnom, kako bi se rekla, kao da se transportira u neki drugi svijet, na neku drugu planetu u kojoj razvija sva čula viđenja, slušanja, osjete, kako bi se približila toj apsolutnoj ljubavi. Naravno, to ne ide bez borbe, to je jako dinamičan roman, malo, kako bi se rekla, neobičan za naše čitaoce koji su navikli na jednu drugu vrstu literature. On ima u sebi filozofiju i poeziju i pouku i spiritualnost. Evo, ta spiritualnost možda je ono što definira u jednoj riječi ovu književnicu.
U jednom opisu ovog romana Nebu u tvom srcu Leile Karače ističe se taj, da tako kažem, čulni pristup od čula vida i sluha, ali i čulo mirisa kao nešto jako važno. Na koji način je to prisutno u romanu?
Jako zanimljivo. To je jako zanimljivo. Skoro je nemoguće ispričati, baš ne bih napravila taj rizik da slušateljima vašim pričam sada taj dio romana, ali ona kroz taj miris, u biti, koji njoj daje informacije o osobi koju ona voli i taj miris nju vodi, ona kroz taj miris u biti pokazuje kako je to sve što mi doživljavamo prolaz. Da. Ali čudesna je priča sve skupa u vezi sa tim detaljem, sa tim osjetom. Jel? Ona kaže da miris je zapanjujući, da on opsjedne osobu potpuno, ali je on vrlo snažan i prolazan, ali najavljuje jedan bolji svijet. Misao je kompleksna, evo, čak i u tom detalju koji je miris. A jedan dio romana, otprilike četvrtina, je prožet tom pričom sa tim mirisom.
Kada sam video informaciju o ovom objavljenom romanu, odmah sam se setio gostovanja Orhana Pamuka sada na sajmu knjiga u Puli. Tu je bilo zanimljivo pitanje i kada sam razgovarao sa gospođom Vodopijom na Beogradskom sajmu, kada su one najavljivali svoj, to je pitanje zastupljenosti turskih pisaca u Hrvatskoj, koliko su oni poznati. Ona mi rekla da je Orhan Pamuk jedan od najpopularnijih autora. Kakvo je vaše mišljenje i postoje li još neki autori i autorke koji su prevođeni i kako stoji sa turskom književnošću u Hrvatskoj?
Znate kako, ta turska književnost dijeli sudbinu književnosti uopće, kako to kod nas sada stoji sa knjigama, jel? Dosta je detronizirano i tržište i čitalačka publika, ali postoje još uvijek, kako bi se reklo, neke agregacije, skupine ljudi koji čitaju i vrlo interesantno određenu literaturu. Tako da vjerujem da kao što Orhan ima svoju publiku, da će i Leila imati isto tako, a i drugi. U Hrvatskoj je prevođena spomenuta Elif Šafak u zadnje. Ja sam prevodila njihovog klasika Orhana Kemala i ove godine ću iduće zapravo još jednu njegovu knjigu prevesti. On je u biti njihov Ivo Andrić. Ono što je kod nas Ivo Andrić, to je Orhan Kemal u Turskoj, njihov klasik, izuzetan narator. I mislila sam još i prevesti knjigu baš o sufizmu njihovom. To je jedan turski autor koji se bavi time, da se malo upoznamo sa tom misli. Evo. Ne znam da li je još neko... Da, ja bi rado prevela Sine Ergün, koja piše kratke priče, ona Istanbulka koja je dobila Evropsku nagradu za književnost 2017. Moguće da evo još i nju uspijemo u narednih godinu dvije prevesti. Napravila smo ugovor i to samo još, znate, trebaju svi elementi da se poklope da bi se išlo u produkciju.
Gospođo Lomanić, na kraju ovog kraćeg razgovora koji je više informativne prirode, pošto je ovo prilika da vas pitam o izdanjima Šuro publikacije, recimo krajem prošle ili ono što planirate za ovu godinu, koji bi to autorki i autori bili iz Hrvatske i regiona, eventualno mislim naravno na balkanski region, budući da je ovaj povod roman jedne turske autorke.
Planiram, kao što sam rekla, Leilu Karaču, ona je u toj mojoj ediciji Poentes, jel, koja spaja, baš ima intenciju da uspostavi kulturološki dijalog. Jel. Specijalno me zanima Mediteran i razmjena umjetničkih izričaja baš u okviru zemalja koje u okviru Mediteran, a tu spada i Balkan. Moja namjera znači da osim Leile napravim još, imam već ugovoreno, dvoje iranskih pisaca. Jedna je pjesnikinja, jedan je prozaist u okviru te edicije. Nadalje, jednog Palestinca. Palestince moramo pomoći na sve načine, pa i literaturom. Oni su jako zahvalni zbog toga. I imam, što se tiče Mediterana, odavno želju da prevedem knjige Majse Bey, Alžirke, koja ima jednu izuzetnu vokaciju, sviđa mi se kako piše. To je što se tiče ovih izvana. Što se tiče naših ili iz regiona, u planu je knjiga Kartoline, Adrijanske Kartoline, Rakovac i Nikolaidis. Jovan Nikolaidis i Milan Rakovac, dakle to je njihova prepiska i na neki način je njihov poruka i oporuka ta knjiga. Naravno, četvrti broj zbornika U mreži stih. Ja sam sa tri zbornika već okupila oko 100 pjesnikinja regiona, znači idemo preko tog broja sada. To je projekt koji ste vi odmah u startu podržali i evo hvala vam i da znate da je uspio u potpunosti. Okupio je tako veliki broj pjesnikinja i napravili smo puno susreta i nastavit ćemo s time. To je baš prevazišlo očekivanja koja smo imali u početku. Naravno, pišem ja i svoj jedan roman, pa nadam se iduće godine da će biti objavljen. To će biti iznenađenje, o tome ćemo posebno pričati, ja se nadam.
Gospođo Dumanić, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama, hvala puno i veliki pozdrav iz Opatije.
Naša sagovornica bila je gospođa Šura Dumanić, urednica izdavačke kuće Šura publikacije iz Opatije, a mi smo, kao što rekoh, skrenuli pažnju na novo izdanje, prvo hrvatsko izdanje romana turske autorke Leile Karača, Nebo u tvom srcu.
Yeah. So you lost your trust, and you never should have, and you never should have. But don't break your back if you ever see this, but don't answer that. In a bulletproof vest with the windows all closed, I'll be doing my best, I'll see you soon. In a telescope lens, I want all you want's friends, I'll see you soon. So they came for you, they came snapping at your heels, they come snapping at your heels. But don't break your back if you ever say this, but don't answer that. In a bulletproof vest with the windows all closed, I'll be doing my best, I'll see you soon. In a telescope lens, I want all you want's friends, I'll see you soon. Lost your trust. No, you lost your trust. No, don't lose your trust. No, you lost your trust.
I danas u emisiji Oko Balkana imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim Nikolu Kuprešanina, jednog od autora koji je zastupljen u zborniku tekstova, odnosno knjizi putopisa Divlji gradovi, koja se pojavila ove godine u izdanju Klubu putnika i imprimatora iz Banja Luke. Nikola, dobar dan, dobrodošao.
Hvala, još vas bolje našao.
I to bih te nešto o tvoja dva teksta koje potpisuješ. Jedan je iz Rake, bivšeg duhovnog središta takozvane Islamske države, drugi je iz Istanbula, tamo si boravio zajedno sa Jerkom Bakutinom, pomenuo si, to su ratne, poluratne reportaže, kako si rekao, s tim se slažem. Dakle, vi ste u jednom slučaju snimali televizijske priloge, odnosno materijal za emisiju o Kurdima, u drugom slučaju o Palestincima. Praktično to je bilo ratno, odnosno krizno područje i vi sami ste bili izloženi tom dejstvu, odnosno u opasnosti. Međutim, posebno tvoji tekstovi svedoče nekoliko stvari koje bih sada da tu problematizujem. Ti dosta iskreno govoriš o jednom adrenalinskom hedonizmu, s druge strane o egzistencijalnom strahu kada se nađeš u tim ratnim situacijama, sa treće strane toj nemogućnosti da uspostaviš profesionalnu distancu sa ljudima koje snimate, koji vode realan život, a vi tu delujete kao neki privremeni, tako kažem, uljezi, ali to takođe na vas jako deluje. Opet, posao novinara je takav, i sa četvrte strane tu su brojne moralne dileme koje osjećate i koje se ti ispoljio u svom tekstu ima dok se baviš tim poslom. Kako sad objasniti ovo protivrečno mnoštvo samopreispitivanja koje postoji u tvojim tekstovima?
Te situacije jesu ekstremne na neki način, i onda ekstremne situacije zaista i ekstremno izoštre nekakva pitanja koje nosim u sebi. Ja s tim pitanjima hodam svakodnevno kroz grad, ali neće me svako iskustvo dovesti do toga da baš odem u krajnost preispitivanja toga. Mislim, baviti se poslom ratnog reportera ili bilo kakvog reportera na takvim lokacijama je privilegija. Takav život, i dolazim iz te kulture koja meni omogućila da to radim. Ja odem tamo, pogledam isječak iz tog života, provedem neko vrijeme tamo, obogatim se, narastem malo, što smo rekli, tako dalje, i onda se vraćam nazad. Većina ljudi to ostaje tamo u tim govnima, da prosti, mislim, izvinjavam se na izrazu, ali i to je nešto što vrlo brzo shvatite. Vi idete dalje, oni ostaju tamo, i meni je to zapravo jedno od najgorih i najpotresnijih realizacija na putu. A što se tiče činjenice da se zapravo ne možeš odvojiti od subjekta kojim radiš, to je potpuna istina. To čak ne vrijedi za te nekakve situacije koje ljudi najviše povezu sa poslom ratnog reportera, a to su ono pucnjava, eksplozija i rad na prvim linijama fronta, bilo je i toga, ali tu se desi nešto čudno. Nekako, mislim, ili bar kad sam ja u pitanju, meni zapravo činjenica da sam ja bratao sa kamerom tu i sa fotoaparatom, taj fotoaparat i ta kamera stvori jedan prekrasan nevidljivi zid između vas i okoline, pa te disocira na neki način, a ja sam inače shvatio da je mehanizam koji se ja čuvam psihički, koji spontano dođe iz mene, je disocijacija. Znači, u tom trenutku ja ko da nisam tamo na neki način. I zapravo ponekad mnogo je strašnije strašiti se unapred iskustava toga nego samo iskustvo koje proživljavate tamo. Kad se tamo proživljavate, čujete tu pucnjave eksplozije, nekako dešava se, pa šta ćeš? Pravi problem dolazi, mislim, recimo, koliko to daleko može otići, recimo, ja se sjećam, na putu smo za Raku i prolazimo kroz tu sirijsku pustinju, to je zaleđe ratne zone, ali i tu postoje benzinske crpke i na tim benzinskim crpkama postoje Coca-Cola i postoje kave i tako dalje. Ja se sjećam tog momenta u kojem uzimamo, znači, šalicu kave iz automata na benzinskoj postaji i palim cigaretu, imamo 5 minuta pauze i ja u tom trenutku razmišljam dok pijem tu kavu i pušim taj duvan, kako bi bilo lijepo da mogu popiti kavu i zapaliti duvan. Znači, mislim, do te mjere sam disocirao na trenutku. I to je stvarno zastrašujuće kad shvatite dokle to ide. Ali ono do čega se ne možete disocirati je ono što upijete i primite u sebe prilikom kontakta s ljudima. Zapravo, kad shvatite da su svi ti ljudi beskreno slični vama, nema, čak uz sve kulturološke i sve ostale razlike, mnogo su slični vama nego što to mislite, a opet kad shvatite da iskustvo tih ljudi stvorilo među vama nekakav jaz koji možda neće nikad biti premošten. I to nosite sa sobom kad se vraćate nazad. I ja kad sam se prvi put, recimo, vratio s prvog putovanja dole na koje sam bio s Jerkom, ja sam imao posttraumatski sindrom. Znači, jedno par tjedana blažeg oblika, ali definitivno sam ga imao. To je stvarno nešto što ne možete izbaciti se.
Sad bih pitao onako uspod da znam da taj materijal koji ste snimali baveći se Kurdima trebalo da posluži za televizijsku emisiju na Hrvatskoj televiziji. Mislim da je to sve gotovo emitovano. Da li sada, imajući u vidu i reakcije na to što ste uradili, koliko i dok ste bili na terenu i kasnije, ste razmišljali o efektima onoga što radite, odnosno ne samo da li se isplatilo, nego da li to nešto pomera u svesti običnih ljudi i onih koji donose odluke?
Što se tiče ovoga, da li pomera svijesti nešto ljudi koji donose odluke, gotovo pa rezolutno ureći ne. Ništa što mi možemo napraviti, a je rijetko ko što može napraviti, će utjecati se na te ljude kojima upravljaju ono sile i procesi i zakon i logika koja nama potpuno van naše svakodnevnice i ovdje nema nikakvu dilemu kod toga da mi tu ne možemo napraviti ništa. A što se tiče pomisljena svijesti gledatelja ili ljudi koji možda to zanima ili ne zanima, ali ih je možda zainteresiralo zbog naše serije, tu me čak ugodno iznenadile reakcije. Ja sam se bojao, pošto to, mi smo dobili narudžbu za 4 epizode po 52 minute, što je za sažimanje ono možda najkompleksnije geopolitičke situacije na svijetu, strahovito malo prostora, a pogotovo ako uzmemo obzir da radimo zadnjih 100 godina tog problema, sažeto 4 epizode, je stravično težak i izazovan proces bio. Je tu možda ono što me iznenadilo, čega nas bilo strah, je to da li je to sve skupa prenapucano, da li je to sve skupa nešto što je toliko, mislim, ja sam razmišljao da možda nekakav gledatelj koji ima nekakvu možda ono, ne znam, prosječnu podlogu i znanje o tome, da ako kihne možda te 2 sekunde, ako nećemo će nastaviti pratiti dalje program ili će već propustiti 5 ključnih informacija koje bi bile potrebne za nastavak gledanja, ispostavlja se da taj gledatelj ne postoji. Znači, počeš od ljudi kojima je to struka, novinara, ljudi koji se bave Bliskim istokom, ali onda preko čitavog niza ljudi koji nemaju nikakve veze s tim, nekog običnih gledatelja koji eto, gledaju stvar, što im je zanimljivo na televiziji, do ti jedna je bila pozitivna kritika u smislu, čak i kad sam provjeravao, sam nekim je pitao, pa je li bilo prekomplicirano, da li su mogli gledati ili nije, svi su rekli, konačno, hvala Bogu, nešto što ćemo s užitkom gledati, što je pametno, što je izazovno, što nas tjera na razmišljanje, što nas tjera da se zapravo angažiramo kao gledatelj. Ljudima kronično to fali. A program, i ja razumijem, opet i ljude koji ulažu ogromne količine novca da se takav program napravi, vjerojatno nije sve jedno, vjerojatno žele pucati na najsigurnije. Ali onda se zapravo stvara kritična masa programa koji je beskrajno ispran i poglupljen da bi se zadovoljilo tog nekog imaginarnog gledatelja koji zapravo na kraju ispostavlja se da ne postoji, jer su ljudi gladni pametnog sadržaja i zahtjevnog sadržaja.
Nikola, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Nikola Kuprešanin, fotoreporter i snimatelj, ali danas u funkciji autora, odnosno autora putopisa koji su zastupljeni u zborniku putopisa Divlji gradovi, koji se pojavio u izdanju Kluba putnika izdavačke kuće Imprimator.
Leaving slips of paper, summer in the park, hidden from your friends, stealing all they knew. Lovers thrown in airless rooms, then vile rewards for you. How I'm gonna tell, yes I've gotta tell, gotta tell the things you said. When you're talking in the dark, and I'm gonna tell the things you've done. When you're walking through the park, silent gun, you've got a dangerous part, you stole their trust, their moon, their sun. There are kites and Stetson's needle on a crowded train. I bet you feel so filled with wrath, gray concrete city, rain has wet the street. I want to see you clearly before you close the door. A room of bloody history, you made sure of that. I can see you as a corpse hanging from a beam. I can read you like a book. I can feel you falling. I hear you moaning in your room. Oh, see if I care. Oh, please, please make it soon.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 15. januar. Naši sagovornici danas bili su Šura Dumanić iz Opatije, koja je govorila o turskoj autorki Leili Karača, Aleksandar Pavlović, koji je govorio o zborniku Kada su se voljeli Srbi i Albanci, i Nikola Kuprešanin, sa kojim smo razgovarali o njegovim putopisnim tekstovima. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj Vladimir Penđer, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.